Kitle yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadarlı dinleyiciler. Şuun 2024 yılın 19. sentyabrı hepdenin penşembe günü. Şuunki programamızda Karasılık Bayramı'ndan ön içerki migrantlar paytaxtdan kubulyar. Çerzi etrafında tiz kömögi mätäç hatlarlar nogata karasmalı bolýar. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Livanda elektronik enzamlarının partlamağının ikinci tolkununda 14 adam öldü, başqa da yüzlörse yaralandı deyip 18. sentyabrda yurdun resmileri xabar verdi. Sonki özgörçlükler Sebitte giyingirimli ursun turma kuvatirlerini arttırdı. Hopsuzluk çeşmelerinin ve sayahatların aytmağına öre, Amerika tarafından teröristik kurumu hükmünde ikrar edilen Hizballah'ın Beyrut'taki berkitmesindeki ağzalar tarafından ulanılan rahatsızlar yarılıptır. Devlet medyası Suloryalı partlamaların yurdun gün orta ve gündoğur sevitlerinde hem bolonduğunu haber verdi. Partlamaların ağzından biri, mundan bir gün ön, Münglörçe Pager'ın birdenka yarılmağı neticesinde helak bolan adamların zaylanış mirasımı vaxtı boldu. Pager'ların yarılmağı neticesinde 12 adam öldü, 2700 oğuluyu Sultan'da Hizballah'ın sövüşücüleri yarlandı. 18. sentyabrda Bişkek'in suudu, Prezident Sadır Japarov'ın kalplıkta ayplanyan bir karındasının Deslapı tusoq hanıdan öy tusoqluğuna geçirilendigini mälim etdi. Suudun beyanatına göre, Prezident Japarov'ın doğun oğlunu, Rakimjan Japarov'ın oğlu, Ulan Japarov, öy tutukluğunu 24. avgustta geçirilipdir. Bu hükümü çıkaran suud, İyul'da Ulan Japarov'ı ağzından 2 ay mühlet bilen Dislapı tutukhanada saklamak varada karar çıkarıptı. Yerli medyanın yazmağına göre, Ulan Japarov, bir adamı yukarı dereceli vizipe bellemek vaadası bilen ondan ulu muktarda nağıt pul alıptır. Japarov ilki 2023 ýylyň iýulynda korrupsiýa aýplamalary esasında tutuk edilipdi. Sol wagt prezidentiň metbuat wekili Ulan Japarovyň gümrük ullugyndaky korrupsiýa bilen baglanykda guman edilýändigini aýdypdy. 18-nji sentýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredow Aşgabatda Amerikanyň ilçisi Elizabeth Ruth bilen duşuşyk geçirdi. Resmi maglumatda iki yurdun arasındaki iki taraflayın hizmetdaşlığın vacip meselelerinin yengeriminin maslahat edilendigi bellinilýär. Mundan başqa da duşukta Merkezi Aziya yurtlarını ve Amerikanı hem öz içine alýan C5 qoşmak bir formatının çäginde hizmetdaşlığın ähmiýeti nyktalypdyr. Munun çäginde taraplar howpsuzlyk, iqtisadiýet, energetika ve ekologiya ýaly ugrularda iş alyp barýarlar. Seýlede sol gün Türkmen baş diplomaty Hitaýyň, Russiýanyň we Mongoliýanyň hem ilçileri bilen duşuşdy. 18-nji sentýabrda Amerikanyň prezidentligi dalaşgary Donald Trump geljek hepde Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky bilen duşuşmagynyň mümkinligini aýtdy. Zelensky öňümizdäki hepde BMG-niň howpsuzlyk kengesinde çykyş etmek üçin Birleşen Ştatlara gelmeli. Trump, jurnalistin Zelensky bilen duşuşmak mümkinçilikleri barada soragyna "Howa, mümkin" diýip jogap berdi. Trump, Amerikanyň özüniň gündogur Ýewropadaky ýaranyna berilýän himayaty pullaryň bitarpa harçlanmagy hükmünde häsiýetlendirip gelýär. Ol özüniň Ukrainanyň urusda ýeňmegini islap islemeýändigi baradaky soragy jogap bermekden saklandy we başga goşmaça jikmejik bermedi. Sonki aylarda Birleşen Ştatlardaky dürli summitlere we prezident Joe Biden bilen duşuklara gatnaşma üçin gelen dünya liderleriniň ensemesi Trump bilen hem gepleşikleri geçiripdi. Respublikançylardan dalaşgar Trump 5-nji noýabrdaky prezidentlik saýlawlarynda Demokratik partiýanyň kandidaty Kamala Harris bilen bähleşer. Zelensky Amerikada wagty Biden'ı, Harris'ı we Trump'ı özüniň paragçylyk planyny hudurlajakdygyny aýtdy. 18-nji sentýabrda Ermenistanyň Derginow komiteti Russiýada täälim alana çalym edýän 3 şahsyň yaraglı döwlet agdyrylysy finansygyny planlaşdyrmakda guman edilip tutsak edilendigini mälim etdi. Maglumatda 4 şahsyň henizm gözlenýändigi bellenilýär. Komitetiň beren maglumatyna görä guman edilýänler Ermenistanyň raýatlaryny Seýlede Dağlyk Qarabağ sebitiniň öňkü ýaşajylaryny hakyna tutup durlar. Seýlede olary harby türgünleşik geçmek üçin Russiýa ugradypdyrlar.